Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 17 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ពុយ រាសី និង សហការីในกรมสายเชียร์คามระพิษาสูงสวากุมออลุงเนียงปีรติธินีวอชิงตันจะกระจับเดิมลูกสายมือนี้สูงจูนตามเรื่องปอนเมียนสำคัญสำคัญ
รถมันตรายกาบอร์เตอองเลสวัยโรกากรมตรอไทม์เตียดปีอเมริกนังกานาดาระบายกาท่าอุตสาหกรรมสเปียวดมียันมาการล้างบรรทัดปีกาการกับด้อยกองตบចំនួនប្រជាជនចិនធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល6ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីរបស់លោកថាច់សេថាការពារកូនក្តីថាមិនដើរបានទទួលដីការកោះហៅរបស់តុលាការឡើយសកម្មជនសង្គមមួយរូបថានាងមិនជឿលើសមត្ថកិច្ចក្នុងការតាមរកអ្នកគំរាមសម្លាប់ទើបភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទូចសុំឲ្យសភាកែទម្រង់សមាជិកភាពកជបអ្នកវិភាគមិនសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយវិញបានស្រួលទេពេលបកកាន់អំណាចបញ្ចេញអ្នកបន្តវេនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមនីសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក James Cleverly នឹងស្វែងរកការគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅមុនខួប1ឆ្នាំនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអង់គ្លេសបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនរថក្រោះប្រភេទ Challenger 2របស់ខ្លួនចំនួន14គ្រឿងនិងអាវុធធុនធ្ងន់ដទៃទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយឡែកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឯណោះវិញកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធឲ្យបញ្ជូនរថក្រោះប្រភេទ Leopard 2របស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះនិយាយថាការផ្ដល់រថក្រោះប្រភេទនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះលុះត្រាតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនជាមុនសិនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងលោក Cleverly បានប្រាប់ដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រី Melanie Jolie ថានេះជាពេលវេលាដ៏សមស្របមួយដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យកាន់តែខ្លាំងនិងលឿនជាងមុនលោក Cleverly បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពេលនេះយើងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់លោកពូទីនហើយយើងនឹងបន្តប្រើប្រាស់នូវទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខនិងការពារដ៏រឹងមាំរបស់យើងក្នុងការធានាថានៅទីបំផុតពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានជ័យជំនះរបាយការណ៍មួយបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន13បានជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតអាវុធដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាពិសេសសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធីដែលប្រទេសនេះបានបង្កើនការផលិតអាវុធចាប់តាំងពីកងទ័ពបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2021ដោយបានបញ្ឆេះចលនាប្រឆាំងជាសាធារណៈដ៏ធំមួយរបាយការណ៍បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងគាំទ្រខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់យោធាហើយបានទទូចក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យធានាថាពួកគេមិនសម្របសម្រួលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេការរីកចម្រើនឧស្សាហកម្មអាវុធក្នុងស្រុកកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនបានអនុវត្តការហាមឃាត់អាវុធឬការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរនិងការផលិតអាវុធ
VOA
រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនដែលនេះជាការធ្លាក់ចុះលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល6ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតួលេខដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយការិយាល័យស្ថិតិរបស់ចិនបង្ហាញថាអត្រាកំណើតនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2022មានចំនួន 9,560,000 នាក់និងអត្រាស្លាប់មានចំនួន 10,410,000 នាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាជនធ្លាក់ចុះចំនួន 850,000 នាក់ការធ្លាក់ចុះនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីចុងទសវត្ស1950មកដែលនៅពេលនោះការពិសោធន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃគោលនយោបាយមហាលួតផ្លោះរបស់បេដាស្ថាបនិកប្រទេសចិនគឺលោកម៉ៅសេទុងបានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សធ្ងន់ធ្ងរដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះនេះគឺជាលទ្ធផលនៃគោលនយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរបស់ប្រទេសចិនដែលដាក់កំហិតឲ្យគ្រួសារនីមួយៗមានកូនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តច្រើនឲ្យគូស្រករនីមួយៗចាប់ផ្ដើមជីវិតគ្រួសារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការផ្ដល់នូវរង្វាន់ជាលុយផងដែរប៉ុន្តែគូស្រករក្មេងៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានសម្រេចយកកូនតែមួយឬក៏មិនយកកូនតែម្ដងដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃការចំណាយប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសចិនដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួន 1,410 លាននាក់នេះអ្នកជំនាញនិយាយថាអត្រាកំណើនធ្លាក់ចុះនេះធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខ្វះយុវជនគ្រប់គ្រាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអាយុធ្វើការដើម្បីរក្សាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យដំណើរការទៅមុខនិងរួមចំណាយវិកតានដល់ប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលកំពុងតែរងសម្ពាធស្រាប់រួចទៅហើយនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យចំណាស់របស់ខ្លួនដែលមានចំនួនកាន់តែកាន់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបន្តការចរចាលើគំនិតផ្តួចផ្តើមពាណិជ្ជកម្មថ្មីរវាងទីក្រុង Washingtonនឹងកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយលោក Terry McCartin ឧបការីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសចិននៅការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់ទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចារយៈពេល4ថ្ងៃលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកតៃវ៉ាន់នៅសតវត្សទី21គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះនឹងគ្របដណ្ដប់លើវិស័យចំនួន11រួមទាំងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកសិកម្មពាណិជ្ជកម្ម Digital បរិស្ថាននិងការអនុវត្តការងារគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទ្វេភាគីនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចថ្មីជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ី Pacific ជាង10រួមមានអូស្ត្រាលីជប៉ុននូវែលសេឡង់ហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងថៃនិងវៀតណាមតៃវ៉ាន់មិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ទេដោយសារមានការបារម្ភពីប្រទេសមួយចំនួនថាការចូលរួមរបស់កោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាររដ្ឋាភិបាលចម្រុះឆែកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តពីសភាជំវិញការអាងពីក្រុមប្រឆាំងអំពីអសមត្ថភាពចលនាប្រឆាំងកណ្ដាលនិយមដឹកនាំដោយមហាសិទ្ធិប្រជានិយមលោក Andrej Babis បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាមិនបានធ្វើការងារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយប្រជាជនទប់ទល់នឹងការកើនឡើងអតិផរណាដែលជំរុញឲ្យតម្លៃធម្មពលខ្ពស់នឹងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នផ្សេងទៀតនោះឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សមាជិកសភាឆែកកំពុងជជែកដេញដោលលើញាត់មិនទុកចិត្តដោយការបោះឆ្នោតដែលរំពឹងទុកនៅថ្ងៃអង្គារឬថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយបានចោទសួរពីពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2លោក Babis បានដឹកមុខក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងគូប្រកួតគឺមានបញ្ជាការកងទ័ពចូលនិវត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍ផែលផាវែល
អនឡូអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីរបស់លោកថាច់សេថាការពារកូនក្តីថាមិនដែលបានទទួលដីកាកោះហៅរបស់តុលាការឡើយសកម្មជនសង្គមមួយរូបថានាងមិនជឿលើសមាជិកក្នុងការតាមរកអ្នកគំរាមសម្លាប់ទើបភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសគណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទូចសុំឲ្យសភាកែទម្រង់សមាជិកភាពក៏ចូលបោ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគមិនសង្កឹមថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយវិញបានស្រួលទេពេលបកកាន់អំណាចបញ្ចេញអ្នកបន្តវេនប្រទេសចិនកែប្រែគោលនយោបាយកូវីដដើម្បីពន្យឺតការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ចេញព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំងឺកូវីដ -19 លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ករណីចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយមួយរូបគឺលោកថៃសេថាត្រូវបានគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយលោកសំសុគុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថៃសេថាអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកថៃសេថាអាចជាការភ័ន្តច្រឡំនិងធ្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់ហើយថាកូនក្តីរបស់លោកមិនធ្លាប់ទទួលបានដីកាកោះហៅរបស់តុលាការម្ដងណានោះទេលោកលាស់លិបលិបរាយការអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថៃសេថាអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនដែលទទួលបានដីកាកោះហៅរបស់តុលាការឡើយដែលលោកចាត់ទុកនេះជាកំហុសរបស់តុលាការការអះអាងរបស់លោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកថៃសេថាក្រោយចៅក្រមសាលាដំបូងនៃទីក្រុងភ្នំពេញលោកតិតដាលីនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកថៃសេថាអនុប្រធាននិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយការសាកសួរចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសដែលកើតឡើងកាលអំឡុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចេញសាច់អត់លុយលោកថៃសេថាត្រូវបានខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីសាកសួរនៅក្រារដៃតុលាការបានចេញដីកាបង្កប់ចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃដដែលនោះលោកសំសុគងថ្លែងការពីកូនក្តីរបស់លោកថាលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមិនដែលទទួលបានដីកាកោះរបស់តុលាការនោះទេលោកបានថែមថាក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសបដែលជាដើមបណ្ដឹងធ្លាប់បណ្ដឹងលោកថៃសេថាម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែចាញ់ក្តីរឿងនេះនៅពេលនោះលោកមកដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដឹងម្ដងទៀតពីបទចាញ់សាច់អត់លុយដែលលោកសំសុគងថាការបណ្ដឹងនេះគឺខុននីតិវិធីហើយក្នុងសំណុំរឿងមួយគឺមិនអាចបណ្ដឹងឡើងវិញបានទេ
ពីបណ្ដឹងនេះគឺបណ្ដឹងតាំងពីឆ្នាំ2019ហើយបើទើបតែអនុវត្តឆ្នាំ2023គឺមានរយៈពេលដ៏យូរឆ្នាំបើសិនជាតុលាការគាត់អនុវត្តស្បតែគួរតែអនុវត្តទៅពេលមានការបណ្ដឹងព្រមព្រៀងហើយទី2ខុសនឹងនីតិវិធីចង់ថាជាការកោះបង្ដីអនុវត្តទទួលនីតិការកោះតែជាមិនមែនជាការសំខាន់ដែរហើយមួយទៀតទៅពេលដែលចាប់ខ្លួននេះគឺចាប់ខ្លួននៅពេលលងាចហើយនីតិវិធីនៃការសួរសាកសួរនៅក្រោយពីចាប់ខ្លួននេះគឺសួរនៅពេលជប
់លោកមេធាវីសំសុគងថាការចាប់ខ្លួនលោកថៃសេថាជាកំហុសបណ្ដាលមកពីការផន់ច្រឡំរបស់តុលាការលើអង្គហេតុម្យ៉ាងទៀតលោកថាដើមបណ្ដឹងបានយកសាច់ចាស់ដែលធ្លាប់ប្តឹងផ្ដល់ការពីកន្លងទៅយកមកបំពេញដោយខ្លួនឯងដែលមិនមែនជាលោកថៃសេថាជាអ្នកបំពេញនោះទេ
ការចាប់ខ្លួននេះគឺមានការផន់ច្រឡំទៅលើអង្គហេតុត្រង់ថាតើតើក្នុងផ្ទៃសាច់ហ្នឹងគឺវាបើសាច់ហ្នឹងវាមានហើយបើជាសាច់ចាស់ហើយគាត់មិនបានបំពេញនៅចំនួនទឹកលុយហើយក៏មិនបានបំពេញនៅថ្ងៃបាក់បរិឆេទនៃការបើកលុយដែរអញ្ចឹងណាបើសាច់ហ្នឹងគឺសាច់ចាស់ហើយជារឿងមួយដែលកើតមានយូរហើយចាំយកមកអ
ានទៅលោកសំសុគងបានថែមថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកថៃសេថាកំពុងរកភស្តុតាងដោះបន្ទុកដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោកថៃសេថាឲ្យមានសេរីភាពមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីក្រុងរៀបចំពាក្យស្នើសុំទៅចៅក្រមស៊ើបសួរក្នុងការរៀបចំបំពេញកិច្ចតាក់ទងនឹងការធ្វើកោសលវិច័យទៅលើសែកអត់លុយនោះថាជារបស់អ្នកណាឲ្យប្រកាសនឹងក្រុងប្តឹងទៅសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរផងដែរ VOA មិនតើសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសបបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យតុលាការប្រាប់ VOA ថាលោកថៃសេថាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជញ្ដោបានដែលមានចែងឲ្យផ្ដន់ទោសតាមមាត្រា231នៃច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍អាចជញ្ដោបាននិងប្រព្រឹត្តការទូទាត់សងប្រាក់បើតាមច្បាប់នេះប្រសិនបើរកឃើញកំហុសលោកថៃសេថាអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំក្រោយការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកថៃសេថាតុលាការបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសបដែលប្តឹងលោកថៃសេថាពីរឿងចេញសែកគ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកតុលាការបញ្ជាក់ថាលោកថៃសេថាមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមដីកាចំនួន2លើកដោយពុំមានមូលហេតុតុលាការបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចចេញដីកាបង្កប់នាំខ្លួនលើជនត្រូវចោទថៃសេថាដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយតាមនីតិវិធីក្រោយបានស្ដាប់ចម្លើយ និងពិនិត្យលើភ័ស្តុតាងនានាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទថាច់សេថាបើតាមដីការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរតិតដាលីនចុះថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023លោកថាច់សេថាត្រូវបានដាក់ឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជញ្ដូរបានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019តាមច្បាប់ស្ដីពីឧបករណ៍អាចជញ្ដូរបាននិងប្រព្រឹត្តការទូទាត់សងបាទតាមដីកាសំណុំរឿងនេះចុះថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019ហើយមានដីកាបង្កប់ចូលខ្លួនចំនួន2លើកដែលទី1ចុះថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនិងទី2ចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021គេមិនតន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើហេតុអ្វីបានជាតុលាការទើបចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងលោកថាច់សេថានាពេលនេះខណៈលោកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងមិនបានគេចខ្លួនទៅណាឡើយ VOA មិនតន់សុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីថាច់សុកបុប្ផាអាយុ48ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកថាច់សេថាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកស្រីស្នើតុលាការដល់ឲ្យស្វាមីខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពវិញ
រឿងនឹងវាយូរហើយហើយគេលាការគេកាត់ដីគាត់ឆ្នេះហើយចាឥឡូវយករឿងនឹងមកចាប់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនំពោឲ្យតុលាការដោះលែងគាត់ទៅពីឆាប់ឆាប
់គណៈបកភ្លើងទៀនបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះជារឿងនយោបាយនិងជារូបភាពគំរាមកំហែងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននិងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតរឹតតែមានភាពអាប់អួរគណៈបកអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកថៃសេដ្ឋាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងដោះស្រាយសម្រួលគ្រប់វិធីដើម្បីអាចឲ្យលោកថៃសេដ្ឋាបើបំពេញការងារបានជាធម្មតាឡើងវិញ
យើងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងទៅតាមដានរឿងនោះឲ្យជួបជាមួយម្ចាស់បំណុលហើយនឹងមេធាវីឲ្យពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ផងតើករណីនេះអាចនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទាំងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទាំងតាមរយៈតុលាការនោះបាន
លោកថាច់សេដ្ឋាអតីតមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំហើយលោកត្រូវបានផ្ដល់នីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកបានចូលរួមជាមួយគណៈបក្សភ្លើងទៀនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកសេងសារីអ្នកពិភាក្សានយោបាយមួយរូបថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនលោកថាច់សេដ្ឋាគឺជាការបេះមេដឹកនាំគណៈបក្សភ្លើងទៀនដើម្បីគណៈបក្សប្រជាមួយនេះចុះខ្សោយនិងអាចគ្រប់គ្រងបានលោកបញ្ជាក់ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រង
ការចាប់ខ្លួនលោកថាច់សេដ្ឋាគឺជាការបេះមេដឹកនាំសំខាន់របស់ភ្លើងទៀនសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យភ្លើងទៀនចុះខ្សោយហើយអាចគ្រប់គ្រងភ្លើងទៀនបានជាយុទ្ធសាស្ត្រ defeat ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញកន្លងមកហើយដែរគឺបំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងគឺធ្វើឲ្យភ្លើងទៀនខ្សោយដោយចាប់មានដឹកនាំសំខាន់របស់ភ្លើងទៀន
លោកបានថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់រក្សាភាពអត់ធ្មត់បានខ្ពស់និងត្រូវបន្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខរាជការពេរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សកម្មជនមួយរូបគឺកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅក្រៅថាសូមេតាដែលគេដឹងថាសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងធ្វើការងារសង្គមផ្សេងទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសទី2ដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយកញ្ញាអះអាងថាបានរងការគំរាមដល់អាយុជីវិតទាំងតាមពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីមួយរូបពេលជាប់ពន្ធនាគារនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលចេញពីពន្ធនាគារនឹងតាមរូបភាពគម្រាមកំហែងផ្សេងទៀតពេលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតស៊ូមតិលោកហុលរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនសង្គមមួយរូបគឺកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាអះអាងថាកញ្ញាបានរងការគម្រាមសម្លាប់ជាច្រើនលើកចាប់តាំងពីពេលស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលការនេះបង្ខំឲ្យកញ្ញាសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយសាច់ញាតិបង្កើតពីអ្នកផ្សេងទៀតកញ្ញាសូមេតាវ័យ35ឆ្នាំត្រូវបានដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោយអនុវត្តទោសអស់14ខែពីបទញុះញង់ដែលផ្ដើមចេញពីការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនចំពោះការនិយាយរិះគន់កិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីមានសវត្ថភាពមួយនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាសុមេតាអះអាងថាការគំរាមកំហែងត្រូវបានបង្កឡើងដោយផ្ទាល់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូប ទទួលបន្ទុកពន្ធនាគារនិងតាមរយៈការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីជនមិនស្គាល់មុខចំនួន2លើកកាលពីឆ្នាំ2022ដែលកញ្ញាសង្ស័យថាជាទម្រង់នៃការគំរាមសម្លាប់ផងដែរនិងការគំរាមក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយជិការតាមថតរូបដល់ផ្ទះបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានចូលរួមសកម្មភាពតស៊ូមតិនិងការឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់សកម្មជននយោបាយ
គេពន់ពងយកជីវិតតែម្ដងហើយគេគំរាមកំហែងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺគេបិទសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំអស់ហើយបងខ្ញុំទៅហោខ្ចីលុយខ្ចីកតនីគាកតនីគាគេមិនហ៊ានឲ្យខ្ចីខ្ចីលុយអ្នកចងការនៅតាមភូមិឃុំក៏គេអត់ហ៊ានឲ្យខ្ចីគេខ្លាចអញ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គេហើយខ្ញុំទៅឱកាសងារធ្វើដើម្បីយកមកដោះស្រាយចាក់សាំងជួយសង្គមហ្នឹងក៏គេមិនហ៊ានទទួលគេបិទសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ហើយដល់ចឹងយើងអត់មានដង្ហើមដល់ហើយបញ្ហាដ៏ធំហ្នឹងគឺគេពន់ពងយូរជីវិត
កញ្ញាសុមេតាដែលបានរស់នៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមុនពេលចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសទី2នោះអះអាងថាកញ្ញាមិនជឿថាអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមានវិធានការតាមរកជនដែលបង្កការគំរាមកំហែងលើកញ្ញាបើសិនជាកញ្ញាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសកម្មជនសង្គមរូបនេះលើកហេតុផលថាពាក្យបណ្ដឹងកន្លងមករបស់កញ្ញាមិនត្រូវបានអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចអើពើទេដោយករណីនៅខណ្ឌ7មករានៅពេលកញ្ញាអះអាងថាបានរងការរំលោភបំពានហិង្សាពីសំណាក់ក្រមសន្តិសុខអំឡុងពេលតវ៉ាកាលពីឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធករណីចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកញ្ញាបន្ថែមថា
ពូកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ហើយក៏ស្នើឲ្យខាងអាជ្ញាធរនឹងគាត់ជួយអន្តរាគមន៍តែគេអត់ខ្វល់ពីយើងទេ
បា
ទមានតែចាត់ប្រកាន់យើងនិយាយកុហកមិនពិត
បើតាមកញ្ញាសុមេតាកញ្ញានិងប្អូនស្រីបង្កើត2នាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសង្សានករុណាយល់ថាកញ្ញាសុមេតាគួរដាក់បណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយទោះយ៉ាងណាលោកថាករណីរបស់សុមេតាបើវាជារឿងពិតគឺអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជននិងយុវជនដែលកំពុងប្រឡូកក្នុងកិច្ចការតស៊ូមតិដែលស្របតាមលំអានប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ក្នុងករណីដែលមានរូបភាពគំរាមកំហែងបែបនេះវាជាអំពើមួយដែលធ្វើឲ្យខាតបង់និងប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់យុវជនដែលស្រឡាញ់សង្គមជាតិនឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មជនសង្គមដែលគាត់ឃើញរូបភាពបែបនេះគាត់មានការភ័យខ្លាចក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងសកម្មភាពបម្រើនផលប្រយោជន៍ជាតិឯជាដើមនឹងឯងបាទ
អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនសង្គមកញ្ញាសុមេតាគឺគ្មានមូលដ្ឋាន
អត់មានអីឆ្លើយតបអីនេះហើយចំណាត់ការអីផ្សារផ្សាយស្រាយជ្រាវគាត់នេះព្រោះការចោទប្រកាន់របស់គាត់ច្រើនតែអត់មានមូលដ្ឋានណា
លោកលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជាមិនមែនជាទីតាំងអសន្តិសុខនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
ឲ្យតើចេញឯងជាប្រទេសខ្មែរបាទតែរស់នៅសុខដល់អាយុប៉ុណ្ណេះគាត់កើតបងឆ្នាំណាគាត់អាយុប្រហែលរស់ដល់អាយុប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺរស់រសារតែគេតាមចាប់ខ្លួនអីរហូតដល់ធ្វើសកម្មភាពរៀនសូត្រចេះដឹងមកធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងជាមួយនឹងមានពុតរបស់ខ្លួនទៀតតែសួរថាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងណា
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសវណ្ណាបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់កញ្ញាសុមេតាហើយថាគ្មានមន្ត្រីរូបណាក្នុងពន្ធនាគារបង្កការគំរាមកំហែងលើអតីតអ្នកជាប់ឃុំរូបនេះទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
អេដល់មកដឹងអាហ្នឹងគាត់គេចខ្លួនហ្នឹងមិនដឹងគេចទៅណាបើគេអត់មានធ្វើអីគាត់ផងហើយគាត់មកប្រើភាសាគេគំរាមសម្លាប់អីនេះខ្ញុំស្កោលទោសហ្មងហើយខ្ញុំផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមិនមែនថាធ្វើអីគាត់ទេប៉ុន្តែតលធរតែចាក់ធរឲ្យគាត់គិតខ្លួនឯងណា
លោកមកថែមថា
ណាណាទៅធ្វើអីគាត់គេយកចិត្តទុកដាក់អាការគាត់ដួលគេចជើងនោះអ៊ីវផងសែងផងលីផងចាំគាត់មើលតែកូនក្មេងកូនងាយទៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ប្រទេសទី2កញ្ញាសុមេតាបានថ្លែងថាអញ្ញាធរពពន់គួរបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្រាវជ្រាវរកបុគ្គលដែលបង្កការគំរាមកំហែងលើកញ្ញានិងគ្រួសារដើម្បីកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងលើសកម្មជនផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការបដិសេធពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោមក្នុងការលំអប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរួចមកគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដាក់ញត្តិទៅកាន់សភាជាតិដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការលំអប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងនោះគឺមានការកែសម្រួលសមាជិកស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិមួយនេះលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាកោបមបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ក្នុងករណីមិនមានការសើរើឡើងវិញនៅរបៀបនៃការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មានការកែតម្រង់សមាជិកដឹកនាំស្ថាប័នកោជោបហើយតាមការកែតម្រង់នោះស្ថាប័ននេះមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិក9រូបដោយ4រូបមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច4រូបទៀតមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមួយរូបទៀតគឺជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់ពីពេលនោះមកសមាជិកកោជោបត្រូវបានចែងនិងកំណត់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីបានដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវិរៈប្រាប់អ្នកកាសែតថាការស្នើសុំឲ្យមានការសម្រួលសមាជិកភាពរបស់កោជោបតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងពីម្ចាស់សញ្ញលឹកឆ្នោត
ព្រោះថាសមាជិកកោជោបសំខាន់ដើម្បីធានាពួកគាត់ជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតបាទគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតហើយបញ្ញត្តិធម្មនុញ្ញក៏កំណត់ដែរថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានតួនាទីដែលតម្រូវដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងធានាឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយអភិក្រិតអីបាទឯករាជ្យជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យអភិក្រិតអញ្ចឹងហើយសមាជិករបស់កោជបសំខាន់បាទណាហើយយើងជឿថាសភានឹងពិចារណាលើចំណុចហ្នឹង
លោកជឿថាគណៈកម្មការទទួលផ្នែកនីតិកម្មនៅរដ្ឋសភានឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការរកសមាជិកថ្មីនឹងឯករាជ្យជំនួសឲ្យសមាជិករបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលែងមាននៅក្នុងស្ថាប័នកោជបនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកន្លងទៅលោកបន្ថែមថា
ហើយបើមិនដឹងពីរបៀបរើសអ្នកឯករាជ្យឲ្យមកធ្វើធានាកោជបឯករាជ្យទេគណៈបក្សប្រជាតែមូលដ្ឋានត្រៀមខ្លួននឹងផ្ដល់កំណត់នឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរើសមនុស្សឯករាជ្យណា4អ្នក5អ្នកទៀតនេះខាងគណៈបក្សកាន់អំណាចដាក់4តារៃចោះណាបាទប៉ុន្តែអ្នក4អ្នកទៀតអ្នកទី5មិនអ្នកទី9គឺថាបើមិនដឹងរបៀបរើសម៉េចឲ្យឯករាជ្យទេគឺយើងអាចនឹងជួនច្បាប់បានថារើសរបៀបម៉េចណាបាទកែយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបាទណាបាទ
បើតាមញត្តិដែលបានដាក់ជូនប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងថាសំណើឲ្យមានការកែប្រែសមាជិករបស់កោជោបនេះគឺដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិលោកលេងពេញឡុងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានឃើញញត្តិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទេតែថាការស្នើឲ្យមានសោតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាថ្មីជារឿងស្មុគស្មាញនឹងត្រូវមានការស្នើពីសមាជិកសភាដែលបច្ចុប្បន្នមាន125រូប
ដើម្បីនឹងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាមានការងារច្រើនណាស់ការងារច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើគឺថាមិនជាការងារស្រួលទេចឹងមិនថាយើងស្នើសភាធ្វើការដែរម្យ៉ាងទៀតនៅសភាដែលសភានឹងគឺថាគឺ125អ្នកឥឡូវហ្នឹងហើយមិនថាសម្បត្តិប្រធាននឹងលោកតំណាងលោកអ្នកចេញសេចក្តីសម្រាប់តំណាងសភានោះទៅគឺថាទៅជាតំណាងរបស់សម្លេងមកស្ពីនទេគឺតលមានការអនុម័ត125អ្នកហ្នឹងបានហើយសភាជាងបានថានៃកាយគឺមិនទាន់អាចសម្រេចបាននេះក្នុងពេលលើនេះហើយបើធ្វើគឺខ្ញុំថានៃឋានៈណាត់ក្រោយគឺខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបាទ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrey លោកកនសវាងយល់ថាសភាទំនងជានឹងមិនធ្វើទៅតាមសំណើរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទេដោយសារសភាបច្ចុប្បន្នគឺជាសភាឯកបក
ជាងនឹងទៅទៀតយើងឃើញហើយថាប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនឹងឯកបកមានន័យថារាល់អំណាចទាំងអស់នេះគឺថាគ្រប់គ្រងដោយតែមួយគណៈបកនយោបាយទេណាវាអត់មានចម្រុះប៉ះទេបកទេអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញហើយថាសភាមានលក្ខណៈអសកម្មជាមួយនឹងការសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ណាហើយនឹងបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកើតមាននេះគឺថាមានលក្ខណៈអសកម្មគឺអសកម្មនៅក្នុងដំណើរការចូលរួមអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងគណៈបកនយោបាយ
គួររំលឹកថាប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះមុនពេលនៃការមកដល់នៃការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតបានខិតខំលើកសំណើមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហើយសំណើទាំងនោះបានដាក់ទៅស្ថាប័នគយជបនិងទៅសភាជាតិតែគ្មានការឆ្លើយតបណាមួយជាវិជ្ជមាននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគមិនសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយវិញបានស្រួលទេពេលបកកាន់អំណាចបញ្ចេញអ្នកបន្តវិញប្រទេសចិនកែប្រែគោលនយោបាយ COVID ដើម្បីពន្លឿនការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ចេញព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំងឺ COVID-19មិនដល់2ខែទៀតតុលាការនឹងចេញសាលក្រមសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់ថាព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញខាងនយោបាយមិនមានសុតិធិនិយមថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយបានវិញដោយរលូនទេបើសិនជាលោករួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់នៅគ្រាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំដាក់អ្នកបន្តវេនដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិនិងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហុលរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញការនយោបាយមើលឃើញថាលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាហាក់មានតិចតួចស្របពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបន្ថែមល្បឿនផ្ទេរអំណាចដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយមេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិនោះត្រូវបានតុលាការកំពូលកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំហើយនិងកំពុងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខណៈពេលកំពុងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមនោះលោកកឹមសុខាដែលជាសហស្ថាបនិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តជួបសន្ទនាជាមួយអង្គទូតប្រទេសលោកសេរីដែលមានស្ថានភាពសកកម្មការទូតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាស្ថានភាពវិលត្រឡប់មកចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាគឺស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ព្រោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលមានគោលដៅសម្អាតសងវានយោបាយទុកឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងច្រានអ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលមានវ័យស្រកឬស្របាលគ្នានឹងលោកឲ្យចេញពីឆាកនយោបាយហើយបើកផ្លូវឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើងមកទទួលដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិដោយគ្មានឧបសគ្គគណៈក្រុមគណៈបកនយោបាយជំទាស់មិនទាន់បញ្ចេញឲ្យដឹងសមាជិកភាពអ្នកបន្តវេនមរតកនយោបាយប្រឆាំងរបស់ផងខ្លួន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមធ្វើម៉េចចាត់ការអ្នកនយោបាយចំនួនគាត់នឹងឲ្យចេញពីសាវានយោបាយហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងក៏យើងសង្កេតឃើញថាការប្រកាសរអ្នកបន្តវេនពីខាងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងជាច្រើនដងតែមិនតែមិនមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងបញ្ចេញអ្នកបន្តវេនចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមិនដឹងថាណាឲ្យពិតប្រាកដក្រុមណាឲ្យពិតប្រាកដនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកបន្តមរតកនយោបាយរបស់អ្នកប្រឆាំង
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងលែងមានឱកាសធ្វើនយោបាយតែម្ដងក្រោមហេតុផលថាអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនោះកំពុងស្ថិតក្នុងក្រុមគោលដៅនៃអ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលនឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែនបោះសម្អាតចេញពីសងវិនប្រកួតនយោបាយនៅកម្ពុជា
លោកកឹមសុខាក៏រាប់ថាជាអ្នកនយោបាយជំនាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកសំរងស៊ីដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវជាមនុស្សអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលត្រូវចាត់ដែលត្រូវកំចាត់ចេញពីសាវានយោបាយគឺមិនមានឱកាសធ្វើម៉េចបិទឱកាសកុំឲ្យលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីនឹងចូលរួមនៅក្នុងសេវានយោបាយដែលអាចនឹងក្លាយទៅជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបបមនុស្សចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹង សរុបមកវិញកាលនៃលោករបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាលោកកឹមសុខាលែងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមលោកនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយហើយ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមរឿងក្តីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះគឺតែប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អំឡុងពេលសវនាការលោកចុងក្រោយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងជាសំណុំពរចុងក្រោយនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកត្រូវតែទម្លាក់ចោលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានវិលមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសជាតិបាទតាមលោកសេងសេរីបាទទោះលោកកឹមសុខាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនៅខែមីនាឆ្នាំ2023ក្តីក៏មានដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះត្រៀមខ្លួនមិនទាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះហើយសម្លេងលោកនឹងរឹតតែស្ងាត់ទៅនៅឆ្នាំ2028
នៅក្នុងការចេញសារក្រមហ្នឹងគឺថ្ងៃ3ខែ3ចឹងហើយវាគៀកទៅនឹងថ្ងៃរៀបចំអបិយជនតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងគៀកមែនតើទៅនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតចឹងលោកកឹមសុខាមិនមានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលទេហើយបើមិនលោកកឹមសុខាត្រូវបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់2028លោកកឹមសុខានឹងកាន់តែបាត់ឈ្មោះចេញពីសាវានយោបាយនៅកម្ពុជាចឹងជារួមខ្ញុំមើលឃើញថាទាំងលោកកឹមសុខាទាំងលោកសំរងស៊ីគឺជាគោលដៅក្នុងការកម្ចាត់ចេញពីសាវានយោបាយតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រសម្អាតសាវានសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយរបស់គណៈបដកម្មណាយបាទ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យកូនកូននិងចៅរបស់លោកចូលធ្វើនយោបាយបន្ថែមលើការចង់ឃើញកូនចៅរបស់លោកចូលរួមបម្រើការងារត្រឹមតែក្នុងវិស័យការពារជាតិហើយនៅមុនពេលមានការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះនោះគឺនៅឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមាន4ខ្សែត្រៀមនិងបានស្នើឲ្យបកប្រឆាំងកំប្រឹងចង់ដឹងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែគួរគិតគូរជ្រោមជ្រែងបកជំទាស់ខ្លួនឯងទៅចុះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងពីក្រៅប្រទេសកន្លងមកដោយឡែកលោកកឹមសុខាបន្តជាប់ចំណងច្បាប់ឬខ្លួនមិនរួចហើយលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំរារាំងមិនឲ្យលោកវិលចូលមកក្នុងប្រទេសសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាវត្តមានលោកកឹមសុខាក្នុងឆាកនយោបាយសាជាថ្មីជាក្តីបារម្ភរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយដូច្នេះលោកជឿថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងរងការប្តឹងប្តល់ផ្សេងទៀតក្រៅពីបទចោទដែលកំពុងរួតរឹតរូបលោកនោះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
បើសិនជាបទចោទនឹងពុំមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងខ្ញុំគិតថានឹងមានបទចោទផ្សេងទៀតដាក់ទុកលើគាត់នេះពីព្រោះបើសិនបើគាត់ចេញមកឆាកនយោបាយធ្វើឲ្យចាស់ថាវាមានភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងអ្នកគាំពៀគ្រប់គ្រងគណៈបញ្ញោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលហើយធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពក្នុងការពីអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើហេតុជាគាត់ពិបាកនឹងវិលចូលឆាកនយោបាយវិញណាទស្សនៈខ្ញុំបាទ
បើសិនលោកកឹមសុខាបានរួចខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមកធ្វើនយោបាយវិញនោះក៏មានដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះអាចពិបាកនឹងគៀកោសម្លេងគ្រប់គ្រងបើសិនមិនមានការរួមគ្នាជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយកាលឆ្នាំ2013ឬបើលោកមិនចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងមានសន្ទុះនេះបើតាមលោកអែមសវណ្ណរា
បើគាត់ចូលក្របខណ្ឌគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សចាស់របស់គាត់វិញគាត់មិនបានច្រើនឬក៏ពុំបានតែម្ដងដោយសារតែសកម្មភាពនយោបាយគាត់ទើបចាប់ដើមទី1
លោកបន្ថែមថាបើទោះគណៈបកសុគ្រោះជាតិដំណើរការវិញក៏គណៈបកនេះពិបាកប្រជែងជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀន
ទី2អ្នកដែលនៅក្នុងបកមកគាត់នឹងបានបែកសម្លេងច្រើនហើយចេញបង្កើតបក2បក3បកយ៉ាងហើយដូច្នេះកម្លាំងរបស់គាត់នឹងតែឆៃអ្នកដែលជាសមាជិកគណៈបកសង្គមជាតិចាស់ដែលសមរណកម្មនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិនេះបានរួមជីវភាពយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនភាគច្រើនអញ្ចឹងកម្លាំងគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈរលើគេហើយទោះបីលោកកឹមសុខាចូលក្នុងឆាកយោបាយក្នុងក្របខណ្ឌគណៈបកសង្គមជាតិឬគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏មិនមានលក្ខធៀបបច្ចេកញមួយគណៈបកព្រឹទ្ធិដែរបាទ
លោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញផងដែរថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាបង្ហាញចេតនាមិនចង់ឃើញនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់ផ្សេងទៀតមានវត្តមានក្នុងឆាកនយោបាយឡើយគណៈថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនខ្លះកំពុងរងសម្ពាធតាមផ្លូវច្បាប់ដោយយ៉ាងករណីលោកសុនឆៃនិងលោកគុំគំ ក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងនៅតែអាចដំណើរការបានហើយក៏មិនសូវបង្កការបារម្ភដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយការរួបរមរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតនោះក៏ទំនងជាមិនអាចកើតមានទៀតឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអ៊ីសានច្រានចោលការវិភាគដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររុញអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់ចេញពីឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគ្មានបុគ្គលណាអាចកំហិតសិទ្ធិនយោបាយលើអ្នកនយោបាយបាននោះទេ
តែប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចថាមិនមែនស្ថិតនៅលើអ្នកណាមួយកំណត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយផ្សេងៗទេអានឹងអញ្ចឹងណាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមិនធ្វើការអធិប្បាយជុំវិញការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាតែថាតុលាការនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកតាមច្បាប់សំអាងហេតុនិងភស្តុតាងទោះក្នុងករណីផ្ដន្ទាទោសឬលើកលែងការចោទទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាអ្នកនយោបាយអាចដោះស្រាយករណីរបស់លោកកឹមសុខាតាមច្រកនយោបាយដោយបទពិសោធន៍កន្លងមកក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះនយោបាយមុននោះអ្នកស្រីមេសុភារីសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបបន្តអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីនឹងថាសំណុំរឿងនេះគឺមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលគួរត្រូវយកទៅដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយ
ដឹងហើយថារឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយទេហើយការដោះស្រាយតាមរយៈនយោបាយគឺជាការប្រសើរបំផុតដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិយើងផងព្រោះថារឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងរបស់ជាតិយើងទាំងមូល
លោកមុតចន្ទថាជំនួយការដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយចំពោះទស្សនវិស័យនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាបើសិនអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានរួចផុតពីបទចោទនោះលោកមុតចន្ទថាបានអធិប្បាយថាខ្ញុំមិនមានការព្យាករអ្វីទេយ៉ាងណាក៏ដោយអំឡុងពេលកំពុងរង់ចាំការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023នោះលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តជួបជាហូរហែជាមួយអង្គទូតមួយចំនួននៅកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលជួបសន្ទនាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងលោកហ្សាក់ពេលេនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងនាទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023លោកកឹមសុខាបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាគោលជំហររបស់ខ្ញុំជាទូតទៅខ្ញុំតែងតែទទួលស្វាគមន៍ជួបពិភាក្សាការងារនិងទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងប្រទេសឬអ្នកការទូតនានាដែលជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដោយមិនប្រកាន់នានាការថាជាប្រទេសលោកសេរីឬកុម្មុយនីសឬអព្យាក្រឹតឡើយដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគឺមិនមែនជាការខុបខិតគ្នាដោយសម្ងាត់ដែលនាំឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រជាជាតិកម្ពុជាឡើយលោកបន្ថែមថាហើយមិត្តបរទេសដែលជាមិត្តរបស់កម្ពុជានិងដែលបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយខ្ញុំនោះក៏គេយល់ដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលហិង្សាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពឯកភាពអធិបតេយ្យភាពនិងវឌ្ឍនភាពជាតិខ្មែរជាពិសេសមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណងមិត្តភាពជាមួយកម្ពុជាឡើយគួររំលឹកផងដែរថាក្នុងពេលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនកម្16ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់លើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានោះទាំងភាគីមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតំណាងអយ្យការបានស្នើសុំឲ្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសដែលជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬឲ្យមានអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីស្នើសុំឲ្យតុលាការដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខានោះសហមេធាវីការពារក្តីមួយរូបតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតាច់បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាភាគីរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៀមទាសំណងខូចខាតក្នុងសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកមួយក្រោយមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលើបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនៅតែចុះថយនៅក្រោយការរឹតបន្តឹងរឹងតាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដដែលបានបង្អាក់សកម្មភាពរោងចក្រនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសចិន ការនេះនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនកែប្រែគោលនយោបាយ COVID ដើម្បីពន្លឿនការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសលោកជីស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជាមួយការកែប្រែធំមួយក្នុងគោលនយោបាយ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបន្ថយផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសដោយសារមានកំណើនអ្នកជំងឺ COVID ក្រមមន្ត្រីនិងក្រមហ៊ុនចិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលធ្វើតេស្ត COVID វិជ្ជមានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទោះជាការនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរីដាវីរុសនេះក៏ដោយផលិតកម្មឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសចិននៅតែចុះថយតទៅទៀតនៅក្រោយការរដ្ឋបិទតឹងរឹងតែកតិននឹងវីរុសកូវីដ-19ដែលបានផ្អាកសកម្មភាពរោងចក្រនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បើតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិជាតិនៃប្រទេសចិនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ធ្នូឆ្នាំ2022ថាកម្រៃនៃសហគ្រាសឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសបានចុះថយ 3.6% ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាដោយធ្លាក់ចុះដល់7.7 លានយួនស្មើនឹងប្រមាណ 1.11 លានដុល្លារអាមេរិកទោះជាប្រទេសចិនបានបោះបង់ការរដ្ឋបិទតឹងរឹងខ្លះដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែធ្នូនិងបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍ទី4នៃខែធ្នូថាខ្លួនបើកឲ្យទេសចរចិនទៅដើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសនិងលុបចោលការធ្វើតេស្តនិងចត្តាលេសាក់សម្រាប់ក្រុមជនធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសចិនក្នុងខែមករាក៏ដោយក៏ការរើផលិតភាពក្នុងប្រទេសនៅតែរងសម្ពាធជនជាតិចិនភាគច្រើនមានជំងឺនេះឬមួយប្រថុយប្រឋានអាចមានជំងឺនេះធ្វើឲ្យក្រុមជនដែលរើពីជំងឺនេះពិបាកធ្វើការងារឬប្រថុយឆ្លងជំងឺនេះទៀតបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាទំនុកចិត្តធុរកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនបានចុះថយដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2013មកនៅក្នុងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចបិទទ្វារប្រចាំឆ្នាំកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូមេដឹកនាំចិនបានសន្យាថានឹងបង្កើនការកែសម្រួលគោលនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដំណើរការយឺតយ៉ាវដោយចាត់ទុកការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពជាអាទិភាពកំពូលក្នុងឆ្នាំ2023នេះជាមួយការងាករេខ្លាំងក្នុងគោលនយោបាយមិឈមការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានគឺងាករេពីការទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដទៅកាន់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចវិញ
ដើម្បីបង្កើនជាអតិបរមាការធ្វើការងារជាថ្មីវិញនិងផលិតកម្មនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការល្អអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងជេជៀងជុងគីងអានហ៊ុយនិងគីយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជំងឺគ្មានរោគសញ្ញាឬមានរោគសញ្ញាកូវីដស្រាលបើត្រឡប់មកធ្វើការវិញការរាយការណ៍ជំងឺនេះបានបង្កើតឲ្យមានកង្វះអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាពផុសភារនិងផ្សារទំនើបក្រុងហាងជូដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសចិនបានសុំដល់ពលរដ្ឋដែលមានពេលទំនេរឲ្យចូលរួមក្នុងការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារចំណាត់ការបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការលំបាកដែលក្រមមន្ត្រីប្រជុំនៅពេលពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការល្អវិញអ្នកសៃវីសនោះអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចចិននៅអង្គការ Oxford Economics បាននិយាយប្រាប់ BOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺថាពួកអ្នកវិភាគបានទស្សន៍ទាយថាមានការលូតលាស់ទឹកទ្រុចស្រាច់ហើយជាការឆែកតបនឹងវិធានការថ្មីៗទាំងនេះអ្នកសៃលូបាននិយាយថាយើងឃើញមានការលូតលាស់ 0.8% នៃផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសតាំងពីការបើកប្រទេសជាថ្មីដោយមានរបៀបរៀបរយតួលេខនេះតិចជាងការលូតលាស់ដែលយើងឃើញក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឯទៀតឯទៀតនៅអាស៊ីខាងកើតដោយគិតពីការរំពឹងរបស់យើងអំពីការគ្មានសេចក្តីត្រូវការច្រើនពីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចិនអ្នកសៃលូបានបន្ថែមថាការបើកប្រទេសជាថ្មីដោយមានរបៀបរៀបរយគឺការបន្ធូរបន្ថយលឿននិងឆាប់ពេកអាចដាក់ឲ្យមានផលមិនល្អដល់ទស្សនវិស័យនេះការងាករៀនរបស់ប្រទេសចិនពីការធ្វើឲ្យមានជំងឺ COVID ទៅកាន់ការរស់នៅជាមួយវីរុសនេះដាក់ឲ្យមានឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្នែកផលិតកម្មប្រដាប់ប្រដាប្រប្រះដោយប្រៀបធៀបជាមួយការងារការិយាល័យដែលអាចត្រូវធ្វើពីផ្ទះបានកម្មករត្រូវទៅរោងចក្រដើម្បីផលិតនិងផ្គុំផ្សំប្រដាប់ប្រដាប្រប្រះ
បើតាម Kaizen China Manufacturing PMI បានឲ្យដឹងថាឧស្សាហកម្មផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រប្រះបានថយចុះរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាដែលជាលទ្ធផលនៃវិធានការគ្រប់គ្រងកូវីដដែលរារាំងរោងចក្រមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការពេញលេញ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រួងចាក់ខ្លះបានបន្តឬប្រកាន់យកប្រព័ន្ធផលិតកម្មមួយបែបដែលកម្មកល់ស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងរោងចក្រដើម្បីធ្វើឲ្យការជួបប្រទះនឹងអ្នកមានជំងឺកូវីដមានតិចតួចរោងចក្រឯទៀតពង្រីកវេនធ្វើការដើម្បីបង្ក្រប់ការបាត់បង់ផលិតភាពមិនដាល់មកពីកម្មកល់ឈប់ធ្វើការចំណែកឯរោងចក្រឯទៀតវិញបានបន្ធូរការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយអនុញ្ញាតឲ្យកម្មកល់មានជំងឺកូវីដទៅធ្វើការបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនបន្តផ្តល់ទិន្នន័យអំពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រោយពីចិនបានបញ្ចេញទិន្នន័យផ្លូវការអំពីអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងការផ្ទុះឆ្លងជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យបន្តបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីរលកថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមករាថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន 76,000 នាក់ចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូមកការអំពាវនាវរបស់អង្គការ WHO នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ថាចិនមិនបានប្រាប់ដល់ពិភពលោកអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសតាក់ទិននឹងជំងឺនេះទិន្នន័យនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រកាសនេះគឺជាទិន្នន័យផ្លូវការនៃការស្លាប់លើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានលុបចោលភ្លាមៗនៅការរឹតបន្តឹងនានាតាក់ទិននឹងការបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាមានសន្ទុះហក់ឡើងនៃការឆ្លងជំងឺនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានអ្នកជំងឺណែនណាន់តាន់តាប់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាក៏ដោយករណីនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការ WHO និងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងលើទេសចរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថាក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី12ខែមករាមនុស្សចំនួន 5,503 នាក់បានស្លាប់ដោយសារបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមលែងដំណើរការដែលបង្កឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយមនុស្សចំនួន 54,435 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតរួមផ្សំនឹងជំងឺ COVID-19 ការប្រកាសនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការ WHO សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានអ្នកដឹងទៀតថាអគ្គនាយកអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចិនលោក Ma Xiaowei អង្គការ WHO បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាអង្គការ WHO បានស្នើឲ្យមានការបន្តផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតរបៀបនេះជាមួយនឹងយើងនិងសាធារណជនទូទៅគណៈកម្មការជាតិសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនបានដឹងថាមានតែចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេរាប់ដែលនេះមានន័យថាអ្នកដែលបានស្លាប់នៅតាមផ្ទះមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលនោះទេគណៈកម្មការនេះមិនបានផ្តល់សញ្ញាបញ្ជាក់ថាតើនៅពេលណាឬថាតើចិននឹងបញ្ចេញព័ត៌មាននៃតួលេខថ្មីចុងក្រោយនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះឬក៏អត់នោះឡើយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនម្នាក់បានថ្លែងថាគ្រោះអាសន្នជាតិកម្រិតខ្ពស់បំផុតបានរួចផុតហើយដោយសារតែអត្រាប្រចាំថ្ងៃនៃអ្នកដែលទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅនៅតាមគ្លីនិកបានធ្លាក់ចុះ 83% ពីកម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូកន្លងទៅនេះតួលេខនៃការស្លាប់ដែលចិនបានប្រកាសចំនួន 5,503 នាក់ដោយសារបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមលែងដំណើរការដែលបង្កឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះនឹងធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ផ្លូវការដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនកើនឡើងជាង2ដងគឺមានចំនួនរហូតដល់ 1,775 នាក់ចាប់តាំងពីជំងឺនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2019មកប្រទេសចិនបានរាប់តែចំនួនករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកសួតឬជំងឺផ្លូវដង្ហើមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអត្រាផ្លូវការនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនដែលមិនរាប់បញ្ចូលនៅចំនួនអ្នកស្លាប់ជាច្រើនដែលប្រហែលជាបង្កឡើងដោយជំងឺនេះដោយនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ព័ត៌មាន
ប្រធានាធិបតីតូគីលោករិជាប់តាយិបអេដូកាន់បាននិយាយថាប្រទេសសុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ត្រូវតែនិរទេសចេញឬធ្វើបច្ចាប័នភេរវកម្មរហូតដល់130នាក់ទៅកាន់ប្រទេសតូគីមុនពេលរដ្ឋសភាតូគីអាចអនុម័តលើសំណើរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសសុយអែតនិងប្រទេសហ្វាំងឡង់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកប៉ុន្តែសំណើរបស់ពួកគេដាច់ខាតត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីប្រទេសជាសមាជិកទាំង30របស់អង្គការអូតង់ទូគីនិងហុងការីមិនទាន់បានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់សំណើរបស់សុយអែតនិងហ្វាំងឡង់នៅឡើយទេទូគីបានបញ្ជាក់ថាសុយអែតដំបូងត្រូវតែប្រកាន់ជំហរឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាជាភេរវកម្មដែលភាគច្រើនជាជនសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនឹងក្រុមមួយដែលទូគីបានចោទប្រកាន់ថាបានប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកនយោបាយហ្វាំងឡង់បានចាត់ទុកការទៀមទារបស់លោកអេរីហ្គន់ថាជាការឆ្លើយតបបែបខឹងសម្បារចំពោះហេតុការណ៍មួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហ្គុំនៃប្រទេសសុយអែតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងហេតុការណ៍នោះរូបតំណាងរបស់មេដឹកនាំទូគីម្នាក់ត្រូវបានចងព្យួរជើងឡើងលើក្នុងអំឡុងពេលដែលមើលទៅដូចជាមានការតវ៉ាតូចមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វាំងឡង់លោកបេកាហាស្វីស្តូបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋ YLE របស់ហ្វាំងឡង់ថាខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាមានប្រតិកម្មរបស់លោកអេដូហ្គាន់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកហាវីស្តូបាននិយាយថាលោកមិនដឹងនោះទេថាតើមានការទៀមទាផ្លូវការណាមួយទៀតពីប្រទេសទូគីឬក៏អត់នោះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហ្គុំនោះប្រទេសទូគីបានលុបចោលដំណើរទស្សនៈកិច្ចដែលគ្រងទុកមួយទៅកាន់ទីក្រុងអង្ការ៉ារបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសុយអែតលោកអាន់ដ្រៀសណូឡែនដោយសារតែការលុបចោលនេះលោកណូឡែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីហែលសិនគីរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់វិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុយអែតលោកអាល់ហ្វ គ្រីស្ទឺសិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសរបស់លោកស្ថិតក្នុងជំហរល្អនៅក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រទេសតូគីចំពោះសំណើចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងអង្ការអូតង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមខាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអេដូហ្គាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាពេលវេលាកាន់តែខោចទៅហើយសម្រាប់រដ្ឋសភាតូគីនៅក្នុងការផ្ដល់សច្ចាប័នដល់សំណើរបស់ប្រទេសសុយអែតនិងហ្វាំងឡង់មុនពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋសភាថ្មីនៃប្រទេសតូគីចូលមកដល់ដែលនឹងគ្រងធ្វើនៅខែឧសភាខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋបេលតារបស់ប្រទេសបេឡារុសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបេឡារុសបានចាប់ផ្ដើមការកាត់ក្តីដោយកម្បាំងមុខមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺអ្នកស្រីស្វីតឡាណាស៊ីកានូស្កាយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសបេឡារុសបន្ទាប់ពីការប្រកួតប្រជែងនឹងប្រធានាធិបតីអាឡិចសាន់ដឺលូកាសិនកូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ដែលទាក់ទាញការតវ៉ាទ្រង់ទ្រីធំជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំការបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់ឲ្យលោកលូសិនកូនៅអាណត្តិថ្មី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.